No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. And I mean it from the bottom.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, τι κάνουμε?
Σήμερα την πρώτη ώρα ο Αντώνης μαζί μας για να με βοηθήσει με τα debate.
Γιατί
που γίνεται ο χαμός.
Και μετά έχω μια υποχρέωση κοινωνικής φύσεως.
Μεγάλος χαμός στο διαδίκτυο με τη χθεσινοβραδινή συνέντευξη Μητσοτάκη στον Αντένα. Και πάρα πολύ βλέπω, πριν μπω καν στο στούντιο, μου έχετε στείλει εδώ ερωτήματα για το αν ο Πρωθυπουργός εννοούσε στην τοποθέτησή του τους συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη. Πρέπει να σας πω, πριν πει ο Αντώνης την άποψή του ως παρατηρητής που έβλεπε τη συνέντευξη, πρέπει να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι στο βίντεο που βλέπω στο διαδίκτυο δυστυχώς έχει πέσει κοπτοραπτική. Δηλαδή η ερώτησή μου έχει κοπεί στη μέση. Απουσιάζει το πρώτο σκέλος της ερώτησης, το οποίο αφορούσε την απεργία των μηχανοδικών, την απεργία των σιδηροδρομικών. Επίσης και η απάντηση είναι μισή. Λείπει από την απάντηση ένα μεγάλο κομμάτι στο οποίο αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στους συγγενείς των θυμάτων. Και πρέπει να πω ότι αναφέρεται με ιδιαίτερο σεβασμό, λέγοντας μάλιστα ότι με πολλούς από αυτούς έχει κάνει συναντήσεις. Ότι με πολλούς από αυτούς έχει συνομιλήσει. Αυτά.
Ναι.
Και η φιλική προτροπή προς όσους με ρωτούν, ακροατές, φίλους, να δουν ολόκληρη τη συγκεκριμένη έρωτα απάντηση. Να δουν ολόκληρη την ερώτηση και ολόκληρη την απάντηση πριν βγάλουν τα συμπεράσματά τους.
Ναι, κοίτα, εγώ άκουσα το εισαγωγικό στη συνέντευξή σου που μιλούσες καθαρά για δύο σκέλη.
Ακριβώς.
Έτσι,
ακριβώς.
Άρα λοιπόν είναι μια ερώτηση
με
δύο σκέλη. Να μην κάνουμε ανάλυση τι σημαίνει αυτό. Το πρώτο αφορούσε την κατάσταση στα τρένα, όπου εκεί ήσουν επικριτικός και είπες ότι ακούω ότι δεν έχει γίνει τίποτα, κάτι κλπ. Όπου εκεί ο Μητσοτάκης φαίνεται να ακουμπάει τον όρο εργαλειοποίηση.
Ναι.
Και για τα κόμματα που δεν το είπε. Το αντιλαμβάνομαι. Το δεύτερο δεν φαίνεται. Μπορώ να το πω κι εγώ. Όσο αντικειμενικά μπορώ να το πω. Γιατί έτσι τα άκουσα. Τώρα, καθένας τα συμπεράσματα τα βγάζει. Άκουσα σε ένα ραδιόφωνο στο Sky όταν ερχόμουν. Λέω να δω τι λέει ο Sky. Και είχαν βάλει και εκεί την ερώτηση ολόκληρη
και την απάντηση ολόκληρη
και έβγαινε αυτό.
Μα έτσι βγαίνει συμπέρασμα. Άλλωστε, αν έβγαινε άλλο συμπέρασμα, πιστεύεις ότι δεν θα του είχα κάνει 22 ερωτήσεις μετά?
Προφανώς. Τι δηλαδή, τα βάλει, και νομίζω ότι δεν θα κάνει εύκολο αυτό το λάθος να τα βάλει με τους συγγενείς.
Αντίθετα, είπε ότι έχει κάνει και συναντήσεις μαζί τους.
Ναι.
Τώρα, όσο θα πλησιάζουμε στην κάλπη και στο άνοιγμά της, θα έχουμε τέτοια. Θα έχουμε αψιμαχίες και στο διαδίκτυο και στην πολιτική σκηνή.
Μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα και έχουν αλλάξει λίγο οι στρατηγικές. Ο Μητσοτάκης ρίχνει την μπάλα πιο μπροστά για το τι θα κάνει. Έδωσε την είδηση, κατά με μεγάλο ρίσκο το βρίσκω, αλλά κάτι μπορεί να ξέρει, για την επενδυτική βαθμίδα.
Είπε ότι μέσα στις πρώτες 100 μέρες θα έχει πάρει την επενδυτική βαθμίδα.
Η είδηση από τη συνέντευξη χθεσινή
είναι αυτή.
Όλα τα άλλα μπορώ να σου πω έχουν υποθεί με έναν τρόπο. Η είδηση είναι αυτή. Όταν ο πρωθυπουργός της χώρας τώρα
δεσμεύεται
ή προβλέπει τόσο
σε
τόσο, τέτοια μέρες, σιγουριά.
Σε τρεις μήνες,
που σημαίνει πολλά και καλά. Ρώτηση τι σημαίνει για τον απλό κόσμο αυτό, για την οικονομία. Αυτό νομίζω ήταν η είδηση. Και θα πάμε σε μια. Τελευταίες μέρες μια διαφορετική στρατηγική. Βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ ότι προσωποποιεί την κόντρα του πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν του βγει, δεν πολύ συμφωνώ εγώ με αυτό. Νομίζω θα έπρεπε να μιλήσει πιο θετικά προς το τέλος. Και ο κ. Ανδρουλάκης εξακολουθεί κατά τη γνώμη μου να κάνει αυτό τον διμέτωπο και με τις ίσες αποστάσεις. Θα τον έχουμε και εδώ αργότερα και δεν είναι και πρέπει να κάνω αναλύσεις τώρα.
Θα το ρωτήσουμε για όλα
για να δούμε αν αυτή τη στρατηγική σε τι προσβλέπει και αν αποδώσει στο τέλος.
Τώρα να πω, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα έχουμε δύο debate που θα κάνουμε μαζί με τον Αντώνη. Νίκη Κεραμέως, Νίκος Φίλης σε ένα λεπτό και μετά τις 10.30 Κωστής Χατζηδάκης και Μιλένα Αποστολάκη. Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να καλημερίσουμε. Τους έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Υπουργό Παιδείας και υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στο βόρειο τομέα της Αθήνας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, κύριε Φίλη.
Καλημέρα και στον τομεάρχη παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Φίλη, υποψήφιο στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σε όλους σας, κυρία Κεραμέως.
Κυρία Κεραμέως, ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό, αυτό σχολίαζα λίγο πριν με τον Νίκο, ότι έδωσε μια είδηση, μια πρόβλεψη, ας την πω πρόβλεψη, ότι σε 100 μέρες από την εκλογή της νέας κυβέρνησης, που θα προκύψει από τις εκλογές, θα έχουμε την επενδυτική βαθμίδα. Που αυτό είναι σημαντικό για την οικονομία γενικότερα και να δούμε και πόσο είναι για τον απλό κόσμο και για τους πολίτες που έχουν δυσκολευτεί τα τελευταία χρόνια. Θεωρείται δεδομένο, έτσι ακούστηκε αυτό και δεν είναι λίγο σαν προκλογικό τρίκ 5 μέρες πριν τις κάλπες ο Πρωθυπουργός να ανακοινώνει τη σιγουριά, με τέτοια σιγουριά ότι θα έχουμε αυτή την αναβάθμιση?
Κύριε Δελατόλα, έχετε δει ότι η κυβέρνηση αυτή έχει υπερευθύνει αξιοπιστία. Προχτές βγήκαν οι προβλέψεις, νέες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δείχνουν πολύ πάνω του μέσου όρου το ρυθμό ανάπτυξης για τη χώρα μας από τις επίσημες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπετε λοιπόν ότι τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Και πράγματι έχουμε ακολουθήσει μια πολιτική, μια πολύ σταθερή πολιτική. Σταθερή πολιτική στη δημιουργία θέσεων εργασίας, 300.000 νέες θέσεις εργασίας, στο ρυθμό ανάπτυξης, στη μείωση των φόρων, σας θυμίζω 50 μειώσεις και καταργήσεις φόρων. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε ένα σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης. Από εκεί και πέρα βλέπετε μια πορεία η οποία διαγράφεται μπροστά μας και όλοι και οι διεθνείς οίκοι μιλούν αυτή τη στιγμή για τον ανασταλτικό παράγοντα των εκλογών. Μέχρι να τελειώσουν οι εκλογές, προφανώς τα πράγματα τελούν και είναι λογικό. Θα έλεγα σε μια ιδιαίτερη αίτηση, σε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Από εκεί και πέρα έχει χαραχθεί όμως αυτή η πορεία και πλέον οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν ξεκάθαρα την πορεία αυτή σε σχέση με την τελευταία τετραετία ΣΥΡΙΖΑ. Την τετραετία εκείνη, κατά την οποία θέλω να σας θυμίσω ότι έχουν μηνυμοπές εικόνες που κάναμε ουρά για 60 ευρώ στα ATM.
Κύριε Φίλη, ένα σχόλιο πάνω σε αυτή την πρόβλεψη του Πρωθυπουργού.
Δεν θέλω να σχολιάσω προβλέψεις του κ. Μητσοτάκη που έχουμε προφανή προεκλογική σκοπιμότητα. Πόσες φορές μας έχει πει ότι θα πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα. Θέλω να σχολιάσω όμως στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Για παράδειγμα, τα στοιχεία του ΟΣΑ για το εισόδημα, το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων, ότι μειώθηκε κατά 7,4% το 2022. Τα στοιχεία του Eurostat, τα οποία δημοσιεύθηκαν προχθές, όπου 2.890.000 συμπολιτών μας είναι στη ζώνη της φτώχειας, όπου ο μέσος όρος του μηνιαίου εισοδήματος για το 20% των εργαζομένων είναι 406 ευρώ. Καλά το ακούσατε, 406 ευρώ, όπου 700.000 νοικοκυριά έχουν εισόδημα 700 ευρώ το μήνα. Επίσης ότι έχουμε τα κόκκινα δάνεια τα οποία σαρώνουν τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών με την επιλογή της κυβέρνησης να τα δώσει στα ΦΑΝΤ και μάλιστα κάνει το φοβερό να θεωρεί την επένδυση το γεγονός ότι αγοράζει από τα ΦΑΝΤ τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα. Όταν ακούμε για άμεσες ξένες επενδύσεις, 4 δισεκατομμύρια, το μισό και παραπάνω από 60% είναι ντουβάρια. Έχουν αγοράσει σπίτια Ελλήνων πολιτών μέσω των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα περισσότερα χρήματα που έχουν δοθεί από τις λεγόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις. Αυτό για το οποίο μίλησε, όπως θυμάστε, και ο κ. Σιμίτης προμηνώς, που είπε ότι έχουμε να κάνουμε με μια επενδυτική κερδοσκοπία. Για κερδοσκοπία μίλησε, ότι εξαγοράζονται ελληνικές επιχειρήσεις από ξένες και μάλιστα με χρήματα που δίνουν ελληνικές τράπεζες. Αυτό ο αφελληνισμός επιχειρήσεων και ακινήτων είναι το στοιχείο της υποτιθέμενης ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας. Και για να τελειώνω, γιατί είναι σημαντικό. Και είναι σημαντικό για το δύο χρόνο κάθε μέρα. Έχουμε και ένα θέμα ίσους. Άκουσα χθες με τα αυτιά μου εγώ τον κύριο Μητσοτάκη και να μιλάει για αυτό που όλοι ακούσαμε με έναν τρόπο κανόν μου πολύ κοινικό, πολύ αμοραλιστικό για το θέμα των συγγενών των θυμάτων στο θυμάτων στα Τέμπη. Και είπε ότι εργαλειοποιούν οι άνθρωποι αυτοί το χαμό των παιδιών τους επειδή ασκούν το δικαίωμα και το καθήκον τους να κάνουν μήνυση εναντίον των ηθικών, εναντίον των ηθικών και ψυχικών αυτούργων.
Μα είναι έτσι, κύριε Φίλη, γιατί η ερώτηση του Νίκου τώρα, ο οποίος είναι εδώ τώρα και μπορείτε να το ξέρει.
Δεν θα παρέμβω εγώ.
Είχε δύο σκέλη. Το ένα σκέλος ήταν αν έχει γίνει κάτι στο σιδηρόδρομο και εκεί ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός για την απεργία. Και το δεύτερο για τους συγγενείς. Και ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία ότι η εργαλειοποίηση αφορούσε
την απεργία. Η Νέα Δημοκρατία δεν με αφορά. Έχω ακούσει
πάντως το βίντεο, κύριε Φίλη, το βίντεο στο διαδίκτυο που διακινείται από χθες το βράδυ είναι κοπτοραπτική. Λείπει η μισή μου ερώτηση και λείπει και η μισή απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι το καλύτερο απ' όλα για τους συμπολίτες μας είναι χωρίς να ακούν ούτε τι λέω εγώ, ούτε τι λέει ο Μητσοτάκης, ούτε τι λέει η Νέα Δημοκρατία, να δουν ολόκληρο το βίντεο. Αυτό είναι το καλύτερο.
Αυτό έχω δει.
Να δουν ολόκληρο. Ελάτε. Ναι, κυρία Κεραμέο, ελάτε.
Αν μου επιτρέπετε,
αναφέρομαι στο θέμα των σιδηροδρομικών. Και αυτό δείχνει έλλειψη ενσυναίσθησης εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη. Η οικογένεια των σιδηροδρομικών είχε θύματα στα ΤΕΜΠ. Και όταν λέει ότι εργαλειοποιούν με μια απεργία που λένε θα κάνουν για τη διασφάλιση της ασφάλειας στις σιδηροδρομικές κοινωνίες, ότι εργαλειοποιούν την υπόθεση αυτή, είναι και αυτό, επαναλαμβάνω, κινησμός.
Ναι, άλλη τάξη όμως.
Θύματα στα ΤΕΜΠ.
Λοιπόν, ελάτε, κυρία Κεραμέα.
Σημείο πρώτο, είναι πραγματικά ντροπή να θα έλεγα να προβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την βοριχία πραγματικά. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ξεκάθαρα για το θέμα της απεργίας που όλος τυχαίως έγινε τρεις μέρες πριν από τις εκλογές και όταν μάλιστα κεντρικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει σε αυτή την δράση. Δεύτερο σημείο. Είπε ο κύριος Πίλης αμφισβητεί ότι η χώρα μας θα πάει καλύτερα. Κύριε Φίλη, αμφισβητείτε την ανεργία η οποία ήταν στο 17% και σήμερα είναι σε κάτω από το 11%. Αμφισβητείτε 300.000 νέες θέσεις εργασίας. Πώς έπεσε η ανεργία διαφορετικά. Αμφισβητείτε το γεγονός ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ιδρύθηκαν 29 νέοι φόροι ενώ μειώθηκαν ή καταργήθηκαν 50 φόροι. Εμείς λέμε το εξής στους πολίτες. Θέλουμε να συγκρίνουν. Ζητούμε να συγκρίνουν. Δεν επιδιώκουμε τη σύγκρουση. Επιδιώκουμε τη σύγκριση. Τη σύγκριση μεταξύ του ρυθμού ανάπτυξης επί ΣΥΡΙΖΑ, που είναι χαμηλότερη στην Ευρώπη, και αυτή τη στιγμή έχουμε έναν προβλεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρυθμό ανάπτυξης υπερδιπλάσιο έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Να συγκρίνουν τις ψηφιακές συναλλαγές που υπηρεσίες που επί ΣΥΡΙΖΑ 500 και επί Νέα Δημοκρατία 1.500. Να συγκρίνουν το ρυθμό απονομής συντάξεων που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ 18 μήνες και επί Νέα Δημοκρατία 2 μήνες. Να συγκρίνουν τους 0 διορισμούς εκπαιδευτικών επί ΣΥΡΙΖΑ με τους 25 και σχεδόν τώρα 29.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών επί Νέα Δημοκρατία. Κλείνω όμως με το εξής. Αυτό το οποίο είναι πραγματικά πρωτοφανές είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει τρεις θέσεις τις τελευταίες 10 μέρες. Μας μίλησε στην αρχή για κυβέρνηση ηττημένων. Μετά δεν του βγήκε αυτό και μίλησε για κυβέρνηση ανοχής. Και χτες ξαφνικά ξεπρόβαλε στο προσκήνιο και μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, η οποία τι θα κάνει, θα ασχολείται μόνο με το ζήτημα των επισυνδέσεων, δεν θα πληρώνει συντάξεις, δεν θα απορροφά πόρους του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, δεν θα στέκεται με στιβαρό τρόπο απέναντι
την όποια νέα ηγεσία της Τουρκίας, παρά θα ασχολείται μόνο με το θέμα των επισυνδέσεων. Αυτό δείχνει με τον πλέον απροκάλυπτο τρόπο πως το μόνο που ενδιαφέρει του ΣΥΡΙΖΑ είναι η καρέκλα και τίποτα για το πως θα μπορέσει η χώρα να πετάξει μπροστά, να προχωρήσει μπροστά στο μέλλον που πραγματικά της αξίζει.
Είναι προφανές ότι η κυρία Κεραμέως δεν άκουσε τη θέση που είπε ο κύριος Τσίπρας. Με σαφήνεια είπε ότι η επιλογή μας, είπε ο Τσίπρας, είναι κυβέρνηση τετραετίας προοδευτικού προσανατολισμού που θα ασχοληθεί με το κύριο θέμα που είναι η ανόρθωση της οικονομίας και της κοινωνίας από την καταβαράνθρωση που έχει υποστεί λόγω των νεοφιλελεύθερων πολιτικών του Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Και έχουμε πρόγραμμα για το κοινωνικό κράτος, για το θέμα της εργασίας, των εργασιακών σχέσεων που καταστραφήκανε.
83 δις, κύριε Φίλη, πού θα τα βρείτε. Πού θα τα βρείτε.
Ακρίβειας, διότι όταν λέτε...
Χρεοκοπία μας λέτε, κύριε Φίλη.
Ένα λεπτό,
πού θα βρείτε τα 80 δις.
Δεν σας ακούω καθόλου, μιλάτε συνέχεια όταν μιλάω εγώ. Σταματήστε να μιλήσω.
Κυρία Κεραμέως, αφήστε τον να μιλήσει, γιατί σας άφησε.
Βάλετε μια κασέτα και δεν θέλετε να μιλήσει τον άλλον. Λοιπόν, μιλώ τώρα και λέω, εμείς θέλουμε κυβέρνηση τετραετίας, η οποία στο γενικό σκοπό της ανόρθωσης, που ανέφερα νωρίτερα, της κοινωνίας και της οικονομίας, συμπεριλαμβάνει και ειδικότερους σκοπούς, που είναι η κάθαρση που αφορά το ζήτημα των υποκλοπών. Δεν είναι έλεστον θέμα αυτό, είναι μείζον. Υπάρχει απόφαση της Ευρωβουλής που λέει ότι η ανώτατη πολιτική ηγεσία στη χώρα εργαλειοποίησε το θέμα των υποκλοπών εις βάρος των πολιτικών του αντιπάλων. Υπάρχουν συστάσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα για να υπάρξει πλήρης κατοχύρωση του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα των συνομιλιών. Λυπούμε που αυτό το πράγμα δεν αποτελεί στοιχείο για μια φιλελεύθερη πολιτική. Όπως επίσης και το ζήτημα των τεμπών. Εκεί υπάρχουν ευθύνες, ηθική αυτουργή, πολιτικές ευθύνες, ποινικές ευθύνες. Και ότι κατεβαίνει ο κύριος Καραμανής, που είναι πολιτικά υπεύθυνος για το ζήτημα αυτό, ως υποψήφιος στις ΕΡΕ, δείχνει μια προσπάθεια συγκάλυψης εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Και αποδεικνύει ότι αν η κυβέρνηση ομιγέννητο έχουμε δεύτερη τετραετία Μητσοτάκη, θα υπάρξει συγκάλυψη αυτών των μεγάλων σκανδάλων. Του πρώτου που είναι οι υποκλοπές και που είναι πρωταγωνιστής ο ίδιος, και του δεύτερου που είναι το θέμα των τεμπών. Και βεβαίως συνέχιση μιας πολιτικής οικονομικής που εγώ δεν μπαίνω σε προβλέψεις τι λένε για το μέλλον. Αυτά που έζησε ο κόσμος δεν είναι μείωση των φόρων, είναι αύξηση της έμεσης φορολογίας. Σαρώθηκε το εισόδημα από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό και δεν ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα όπως προτείνουμε εμείς, και θα είναι τα πρώτα μέτρα που θα λάβουμε ως κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας, που αφορά τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, την κατάργηση της βάσης, της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, που είναι ένα τέχνασμα για να στέλνονται λεφτά, λέει, παιδιά, και συνεπώς και λεφτά τα ιδιωτικά κολέγια, στα οποία παίρνουν τα παιδιά χωρίς βάση και έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφύτους των δημοσίων σχολείων. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ολοκληρώστε, κύριε Φίλη.
Και τρίτον, που είναι σημαντικό, το πάγωμα των πληστηριασμών για τα σπίτια που κινδυνεύουν να χάσουν οι άνθρωποι. Αυτή είναι η πολιτική μας, πολιτική που αφορά τη γενική ανόρθωση της οικονομίας και της κοινωνίας με ειδικούς στόχους που ανέφερα νωρίτερα.
Μία απάντηση, κυρία Κεραμέως, για να κλείσουμε.
Πρώτα απ' όλα, για να είμαστε ξεκάθαροι, ο κύριος Τσίπρας είπε ρητά χτες ότι δεν αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο. Ποιο ενδεχόμενο? Την κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Αυτό είπε ρητά. Δεν το αποκλείω. Τι ήταν η λέξη? Δεν το αποκλείω.
Τη συζήτηση.
Το θέμα αυτό.
Όχι συγκρότηση.
Το αφήνει.
Σωστά. Έχει δίκιο.
Δεν αποκλείει τη συζήτηση αυτή. Δεν το κάνει.
Το αφήνει
ανοιχτό. Δηλαδή, μια κυβέρνηση η οποία θα ασχολείται μόνο με τις επιδέσεις. Δεύτερον, ό,τι και να λέει ο κ. Φίλης, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο κατώτατος μισθός επισήμως ήταν 650 ευρώ, επί Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι στα 780. Ό,τι και να λέει ο κ. Φίλης. Ό,τι και να λέει ο κ. Φίλης, οι συντάξεις αυξήθηκαν μετά από πάνω από 10 χρόνια. Πάνω από 10 χρόνια αυξήθηκαν οι συντάξεις. Έχουμε στο εξής όμως, οι πολίτες μας ακούν αυτή τη στιγμή. Οι πολίτες μας ακούν, κύριε Φίλη, και θέλουν να. Επιτρέψτε μου. Οι πολίτες μας ακούν και θέλουν να ακούσουν τι θα κάνει το κάθε κόμμα. Εμείς έχουμε πει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα κοστολογημένο στα 9 δισεκατομμύρια ευρώ, αύξηση μισθών στο δημόσιο κοινωνικό τομέα, καλύτερο δημόσιο με αξιολόγηση παντού, την οποία θέλετε καθόλου.
Καλύτερο δημόσιο σύστημα.
Καλύτερο. Μου επιτρέπετε, κύριε Φίλη, επιτρέψτε μου για να ωφελήσει η συζήτηση. Επιτρέψτε μου, αν
θέλετε.
Λοιπόν,
αξιολόγηση με το σταθμάρχη που μεταφέρεται.
Αφήστε, κύριε Φίλη, να ολοκληρώσει για να τα κλείσουμε.
Έρχομαι λοιπόν στο εξή. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, λοιπόν, καλύτερο δημόσιο, καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας, σχεδόν 1,8 δισεκατομμύρια. Επιτρέψτε μου, κύριε Φίλε, 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για την πολιτική των νέων. Ο ΣΥΡΙΖΑ στον αντίποδο τι έχει? Ένα πρόγραμμα 83 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και όταν ρωτάτε πού θα τα βρει αυτά τα λεφτά, ο κ. Κοστολάκης προχτές στην τηλεόραση είπε θα δανειστούμε. Μάλιστα.
Νέο μνημόνιο δηλαδή. Τι μας λέει αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ? Νέο μνημόνιο για να καλύψει ένα πρόγραμμα έολο 83 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και έρχομαι στο τελευταίο.
Και με αυτό να κλείσουμε, παρακαλώ. Και με αυτό να κλείσουμε.
Κατά τη λέει της ελάχιστης βάσης αγωγής, εγώ θα ρωτήσω τον κύριο Φίλη, εάν.
Μην ρωτήσετε, γιατί δεν έχουμε χρόνο για απάντηση. Δεν έχουμε χρόνο για απάντηση.
Αν ο κύριος Φίλης θα ανέθετε σε ένα μηχανικό που έχει σαχθεί με 3 στα 20 να του χτίσει το σπίτι του. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε θερμά την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Κεραμέο.
Δεν αφορά την κυρία Κεραμέο, ούτε τον Φίλη. Είναι μια πορεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση που εφαρμόζεται στη χώρα μας από το 2010.
Ευχαριστούμε την κυρία Κεραμέο, την Υπουργό Παιδείας, υποψήφια στο Βόρειο Τομέα. Ευχαριστούμε τον κύριο Φίλη, τομεάρχη παιδείας και πρώην Υπουργό Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιο στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Καλημέρα, καλή ψήφο. Καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία. Γεια σας.